บ้านห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารหลังท่านอาจารย์มั่นได้มรณภาพท่านหลวงตาจำพรรษาที่บ้านหนองผือได้หนึ่งพรรษาจากนั้นก็ไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอยู่ถึง4ปีจนถึงปี2497พระเนนก็หลั่งไหลติดตามไปอยู่ด้วยมากมายตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถบนั้นแต่ที่สำนักของท่านจริงๆมีประมาณ10กว่าองค์ท่านก็ให้ความเมตตาสงเคราะห์พระเนนด้วยการเทศนาอบรมสั่งสอนด้วยความเอาใจใส่จริงจังเข้มงวดทั้งธรรมวินัยทั้งข้อวัดปฏิบัติต่างๆและเทศให้กำลังใจในการบำเพ็ญเพียรจนพระเนนหลายองค์รวมทั้งคฤหัสถ์เกิดผลประจักษ์ใจขึ้นเป็นลำดับเข็นหนักด้วยอัตธรรมท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นองค์หนึ่งที่ได้อยู่จำพรรษาในระยะนี้ด้วยในหนังสือประวัติย่อท่านอาจารย์สิงห์ทองได้กล่าวถึงความจริงจังของหลวงตาต่อพระเนนยุคบ้านห้วยทรายว่าท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเข้มงวดกวดขันกับพระเนนที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ำคืนท่านอาจารย์มหาบัวจะลงเดินตรวจพระเนนในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายว่าพระเนนองค์ไหนทำความเพียรอยู่หรือเปล่าถ้ามองเห็นจุดไฟอยู่ท่านก็จะไม่เข้าไปถ้าองค์ไหนดับไฟท่านจะเข้าไปเข้าไปจนใต้ถุนกุฏิแล้วฟังเสียงว่าจะนอนหลับหรือเปล่าหรือนั่งภาวนาเพราะคนที่นอนหลับส่วนมากเสียงหายใจจะแรงกว่าธรรมดาที่ไม่หลับถ้าหากว่าองค์ไหนนอนหลับก่อนสี่ทุ่มแล้วพอตอนเช้าประมาณตีสี่ท่านจะเดินตรงไปที่กุฏิองค์นั้นแหละและถ้ายังไม่ตื่นตอนเช้าลงศาลาจะเตรียมบิณฑบาตท่านจะเทศว่าให้พระเนนองค์นั้นถ้าท่านได้เตือนถึงสามครั้งแล้วไม่ดีขึ้นท่านจะขับไล่ออกจากวัดให้ไปอยู่วัดอื่นโดยพูดว่าผมสอนท่านไม่ได้แล้วนิมนต์ออกไปจากวัดเสียฉะนั้นพระเนนยุคบ้านห้วยทรายภายใต้การนำของท่านจึงมีความภาคเพียรในด้านการทำสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากต่างองค์ต่างรักกันแอบปฏิบัติคือบางองค์เวลาหมู่เดินจงกรมจะขึ้นกุฏิแล้วไม่จุดไฟทำท่าเหมือนกับว่านอนแต่ความเป็นจริงนั่งภาวนาเวลาหมู่ขึ้นจากทางจงกรมหมดแล้วจึงค่อยลงมาเดินก็มีท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเหมือนกับว่าพระเนนในวัดนั้นจะไม่ค้างโลกกันพอตื่นนอนขึ้นมามองไปเห็นแต่แสงไฟโคมสว่างสวยตามกุฏิของพระเนนเหมือนกับไม่นอนกันเรื่องอาหารการกินเขามีกบหรือเขียดตัวเดียวอย่างนี้เ ขาก็แบ่งใส่บาทได้4บาท4องค์ก็มีคราวที่อดอยากมะเขือลูกเดียวอย่างนี้เขาจะพาใส่บาทได้4องค์ทั้งนี้เนื่องจากทางอีสานนั้นกันดารน้ำโดยเฉพาะหน้าแล้งบางแห่งต้องได้กินน้ำในสระพร้อมทั้งไปตักเอาไกลด้วยเป็น 2-3 กิโลเมตรก็มีเพราะขุดบ่อไม่มีน้ำถึงจะมีบางแห่งน้ำก็เค็มกินไม่ได้และสิ่งที่ตามมาด้วยคือความอดอยากเรื่องอาหารการกินอาศัยแก่นไม้รากไม้ใบไม้มาต้มฉันนานๆจะมีน้ำอ้อยก้อนทีหนึ่งก้อนเดียวแบ่งกันฉัน 3-4 องค์ก็ยังพอบางปีพระเนนป่วยเป็นไข้มาลาเรียเกือบหมดทั้งวัดยังเหลือแต่ท่านพระอาจารย์มหาบัวและพระอีกองค์หนึ่งก็มีเป็นผู้ทำกิจวัตรประจำวันเช่นปัดกวาดลานวัดและตักน้ำใช้น้ำฉันหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดภูเจ้าก้อจังหวัดมุกดาหารเป็นองค์หนึ่งที่อยู่ร่วมจำพรรษาด้วยในระยะนี้เช่นกันหลวงปู่ล่าเล่าถึงบรรยากาศยุคบ้านห้วยทรายไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้สมัยนั้นเดือนพฤษภาคมข้างแรมหลังวิสาขบูชา2496แล้วปีนั้นมีพระ11รูปสามเณร4รูปคือพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าอาจารย์มหาบัวพระอาจารย์สมพระอาจารย์สิงห์ทองหลวงพ่อนิมข้าพเจ้าหลวงปู่ล่าคุณเพียรคุณสุภัทคุณเพ่งคุณสีหาคุณลีคุณสวาสและเนนน้อยเนนน้อยอีกองค์เนนบุญยังเนนโสปฏิปทาของหลวงปู่มหาพาธรรมเหมือนสมัยยุคหนองผือหลวงปู่มั่นเพราะสมัยห้วยทรายแขกโยมยังไม่มากประวัติยุคห้วยทรายก็เป็นยุคที่พระอาจารย์มหาตีและเข็นพระเนนโดยไม่ได้เลือกหน้าเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าสมัยบ้านห้วยทรายในยุคนั้นในศาลาโรงฉันยังได้ใช้กระโถนกระบอกไม้ไผ่บ้านอยู่นะแม้อยู่ตามกุฏิเป็นส่วนมากก็เหมือนกันน้ำมันก๊าซก็มีเพียงปีละ2ปิ๊บผ้าที่จะทำไตรจีวรก็เหลืออยู่หมดวัดเพียงปีละไม้2ไม้เท่านั้นมูลค่าในวัดทั้งหมดรวมกันในวัดบางทีก็ร้อย200เท่านั้นปรารภไว้เพื่อให้กุลบุตรสุดท้ายคำหนึ่งจะได้ไม่ลืมตัวในสมัยวัตถุนิยมหรูหราเพราะเกรงกิเลสจะหรูหราขึ้นด้านเสนาสนะก็กั้นใบตองและฟางเป็นส่วนมากพระอาจารย์มหาก็ยังอยู่กุฏิฟากและมุงหญ้าประตูหน้าต่างก็ทำเป็นงวงฝาแถบตองผลักไปมาหรือเวิกออกแล้วก็ค้ำเอาด้านทำความเพียรมีเวลามากกว่าทุกวันนี้คราวหนุ่มอยู่หลวงปู่มหายิ่งเพรียวกว่านี้มากพวกลูกศิษย์ที่ได้ไปหุ้มหลวงปู่บ้านตากในยุคปัจจุบันนั้นองค์ท่านอนุโลมที่สุดอย่าว่าองค์ท่านดุเลย